Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji, napenda nikukaribishe katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Natumai hali yako ni njema. Mimi si jambo kabisa, na hivyo nakukaribisha katika kipindi hiki ili sote kwa pamoja tuweze kubarikiwa. Msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilumshana. Na kabla ya kwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu, tutapata fursa ya kusikiliza wimbo kutoka kwake Beatrice Wagara, na wimbo unaosema mwili wangu barikiwa naye.
Yeah. tena damu na mwili na damu yangu na damu yangu ili mwagika pale ninatoa tena.
Baada ya kumsikiliza Beatrice Wagala na wimbo wake huo mzuri, na sasa tunamsikiliza mchungaji Joseph Chengula sehemu ya kwanza akielezea kuhusiana na Sabato.
Karibu sana katika mfululizo wa mafundisho makuu tunayoamini kanisa la Waadventista wa Sabato, mafundisho makuu sita. Na tunaendelea na mfululizo wa fundisho la tano ambalo linasema maisha ya Kikristo. Fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Na leo tunaingia na imani ya msingi ambayo tunaamini ya 20 katika mfululizo wa fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Na ili hii ni imani ya msingi ya pili katika mfululizo wa fundisho kuhusu maisha ya Kikristo. Mpendwa msikilizaji wangu, naomba tutumie nafasi hii kumwalika Mwenyezi Mungu awe pamoja nasi katika kipindi hiki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, asante kwa upendo wako mkuu, asante kwa kuwa pamoja nasi katika siku hii ya leo. Baba, tunapohitaji kujifunza, tunaomba uwe pamoja nasi. Tusaidie mimi pamoja na msikilizaji wangu tuweze kuelewa kile unachokusudia tuweze kukifanya. Tunaomba na kushukuru kupitia jina la Yesu. Amina. Sabato. Sabato ni nini? Naomba nikukaribishe sana katika kipindi hiki kwamba tutaelewa kwamba Sabato ni nini na Biblia inasemaje, Mungu wetu mwenyewe anasemaje. Basi hayo yote tutaangalia kwa kina kulingana na neno la Mungu, kulingana na Biblia inavyosema. Katika imani hii ya msingi ya Waadventista ya 20, baada ya siku sita za uumbaji, Muumbaji mwenye fadhili alipumzika katika siku ya saba na kuanzisha Sabato kwa ajili ya watu wote. Na mpendwa msikilizaji wangu, ninaomba tu uzingatie, tuzingatie kwamba Mungu ndiye muasisi wa Sabato kwa ajili ya watu wote kama kumbukumbu ya uumbaji. Kumbe Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji. Amri ya nne ya sheria ya Mungu isiyobadilika. Miongoni mwa zile amri 10 za Mungu, basi amri inayosema ikumbuke siku ya Sabato itakase, basi miongoni mwa zile amri 10 za Mungu, kati ya amri zile 10, amri ya 4 ndio inayozungumzia habari ya Sabato. Na ni amri ya 4 ya sheria ya Mungu ambayo haibadiliki, japokuwa wanadamu wamejaribu kubadilisha. Ila yenyewe Sabato ya Bwana haibadiliki kabisa. Inataka kuadhimishwa kwa Sabato hii ya siku ya saba kama siku ya pumziko, ibada na huduma kulingana na mafundisho na desturi ya Yesu ambaye ni Bwana wa Sabato. Sabato ni siku ya ushirika wa furaha na Mungu na sisi kwa sisi. Ni ishara ya ukombozi katika Kristo. Sabato ni ishara ya ukombozi katika Kristo. Hiyo pia naomba mpendwa msikilizaji wangu uichukue. Ni ishara ya ukombozi katika Kristo ndio Sabato. Pia ni ishara ya utakaso wetu. Sabato ni ishara ya utakaso wetu, kwamba tunatakaswa katika kuitunza na kupumzika siku ya Sabato, siku ya saba ya juma. Ishara hii ya utii kwa Mungu wetu ni ile hali ya kuonesha kuitunza Sabato kama Mungu alivyoagiza. Ni ishara ya utii kwa Mungu wetu wa mbinguni na uonjo wa mstakabali wetu wa milele katika ufalme wa Mungu. Sabato ni ishara ya huduma ya agano la milele kati yake na watu wake. Ndio maana Biblia inasema Sabato ni ishara kati ya Mungu na wanadamu. Wale wanaomcha Mungu wataitunza na Sabato ambayo Mungu wa mbinguni aliagiza iweze kutunzwa katika vizazi vyote. Kwa hiyo kuadhimisha muda huu mtakatifu au Sabato hii takatifu kwa furaha, kutoka jioni hadi jioni, kutoka jioni hadi jioni. Jioni hadi jioni ni lini? Jioni hadi jioni ni kuanzia Ijumaa jua linapozama mpaka Jumamosi jua linapozama, ndio jioni hata jioni. Imeandikwa katika Biblia kwenye Walawi sura ya 23 mstari wa 32. Wataadhimisha sabato zangu jioni hata jioni. Kwa hiyo jua linapozama Ijumaa na kuelekea siku ya Jumamosi, basi hayo ni masaa matakatifu ambayo ni siku ya sabato, ambayo inaitwa machweo hadi machweo. Machweo hata machweo maana yake ni kuadhimisha matendo ya Mungu ya uumbaji na ya ukombozi kama Biblia inavyoeleza. Kwa hiyo Mungu ashukuriwe ambaye ametupatia sabato. Kwanza ni zawadi kwamba mtu asifanye kazi, yani kama ni mashine fulani ambayo haihitaji kupumzika. Mungu katika kuumba alitumia tu kutamka kitu kinatokea. Lakini ilipofika siku ya sita akamaliza kila kitu, ya saba akapumzika, kwa sababu alikuwa anaonyesha kielelezo watu wote wanavyotakiwa kufanya katika vizazi vyote na katika nyakati zote. Sabato katika Biblia, sabato ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Ni muhimu sana. Ni siku ya kumwabudu Mungu. Ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Sabato ni kumbukumbu ya uumbaji kama tulivyoona. Inafunua na kufuata taratibu mbalimbali ambazo Mungu ameziweka kwa ajili ya mwanadamu ambaye Mungu alimuumba yeye mwenyewe. Na kwa kuwa Mungu ndiye muumbaji, ndiye ambaye anatusihi, anatukumbusha kwamba tuone sababu ya kumwabudu yeye kama Mungu ambaye ni muumbaji, Mungu aliyetupatia mambo mbalimbali, maelekezo mbalimbali kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Wakati ule wa uumbaji, sabato ilikuja kwetu ikitokea katika ulimwengu usio na dhambi. Hivyo sabato ni zawadi maalum ya Mungu kwetu sisi wanadamu, ambayo inawasaidia wanadamu kuonja uhalisi wa mbinguni hapa duniani. Mungu alianzisha sabato kupitia matendo matatu tofauti. Matendo matatu tofauti. Je, matendo haya matatu tofauti ni yapi? Kwanza kabisa tunaona, tunaposoma katika Mwanzo sura ya pili mstari ule wa kwanza, tunaona Mungu aliibariki. Kubariki ni kutakia mema. Yaani tofauti na zile siku zingine zote, Mungu hakuzibariki kama alivyoibariki siku ya sabato. Lakini Mungu aliibariki sabato sio tu kuwa Mungu aliumba sabato, bali pia alibariki. Kwa hiyo Mungu alibariki hii sabato, alafu akakumbusha, zitakaseni sabato zangu. Lakini mbaraka wa siku ya saba ulimaanisha kuwa siku ya saba ilipangwa kuwa siku maalumu yenye fadhila ya Mungu, na siku ambayo ingeleta mbaraka kwa viumbe wote. Ukitaka kuangalia hata katika Biblia wale ambao Bwana Yesu aliwaponya, ukisoma katika ile Yohana sura ya 5, utaona wagonjwa wengi. Ukisoma hata Injili ya Luka, Injili ya Mathayo, utaona wagonjwa walio wengi sana sana waliponywa siku ya sabato. Kwa hiyo sabato ni siku ya utakaso ambayo watu wanapokea mibaraka kwa Mungu, na Mungu anawabariki katika maisha yao. Kwa hiyo Mungu alibariki. Lakini jambo la pili, Mungu alipumzika hiyo siku ya saba, hiyo siku ya sabato hiyo. Mungu alipumzika. Ndio maana Biblia inasema siku ya saba Mungu akastarehe katika Kutoka sura 31 mstari wa 17. Siku hiyo Mungu akastarehe siku ya saba na kupumzika. Mungu alistarehe yeye mwenyewe. Yeye ni Mungu muumbaji, lakini aliamua kustarehe siku hiyo na kupumzika. Lakini alipumzika si kwa sababu alikuwa amechoka. Hapana. Ukisoma katika Isaya sura ya 40 mstari wa 28, inazungumzia si kwamba Mungu alichoka. Mungu alikuwa hajachoka, lakini Mungu aliacha kielelezo. Na kupumzika, Shabbath, inatokana na neno la lugha ya Biblia Shabbath. Shabbath maana yake halisi ni kuacha kazi na shughuli mbalimbali. Unaposoma katika Mwanzo sura ile ya 8 ule mstari wa 22. Hili ni pumziko la Mungu ambalo alikutokana na uchovu, bali aliacha kazi aliyokuwa akiifanya. Ndio maana inaitwa Shabbath. Shabbath yani ni kuacha shughuli zile za siku sita, kuacha, na Mungu mwenyewe aliacha. Lakini jambo la tatu ambalo Mungu alifanya siku hii ya sabato, Mungu aliitakasa. Mungu aliitakasa. Kwa hiyo tunaona Mungu alipumzika, lakini pia tunaona Mungu alibariki, lakini Mungu aliitakasa, kaibariki, akaitakasa. Mungu alibariki na kuitakasa sabato ya siku ya saba kwa sababu siku hiyo alipumzika kazi zake zote. Alibariki na kuitakasa kwa ajili ya wanadamu, sio kwa ajili yake mwenyewe, ili wanadamu waendelee kukumbuka uwezo wa Mungu wa utakasaji. Kwa Mungu alipumzika siku ya saba akaitakasa. Kutakasa kitu ni kukifanya kuwa kitakatifu au kukitenga kwa ajili ya matumizi matakatifu, kukiweka wakfu, au inaweza kawa ni watu wanawekwa wakfu kwa ajili ya huduma fulani, au mahali panaweza pakawa panawekwa wakfu kwa ajili ya huduma fulani, au kama patakatifu inawekwa wakfu labda nyumba ya ibada, alafu hekalu inaweza kawekwa wakfu, alafu pia kanisa inaweza likawekwa wakfu. Siku takatifu pia Mungu aliweza kuitakasa kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo ni ya pekee kuliko siku zingine zote. Ukweli kuwa Mungu alitakasa siku ya saba inamaanisha kuwa siku hiyo ni takatifu, kwamba aliitenga kwa ajili ya makusudi ya juu ya kuboresha uhusiano kati yetu pamoja na Mungu wetu wa mbinguni. Ndio maana Mungu alituzawadia upendo huu wa pekee, akatupatia sabato katika maisha yetu tuweze kuitunza katika maisha yetu yote. Kwa hiyo kama tulivyoangalia hapa mwanzo kwamba sabato ni siku ya saba. Sabato ni siku ya saba ya juma. Kama Biblia inavyoeleza ni Jumamosi kama maandiko yanavyosema. Hakuna namna nyingine. Siku ya sabato ambayo ni siku ya saba katika juma inaitwa Jumamosi, kwa sababu Jumapili inaitwa siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo ukianza kuhesabu moja Jumapili, unaona saba inaangukia Jumamosi, na Biblia inasema Mungu alistarehe siku ya saba ya juma. Kulingana na juma lile la uumbaji, sabato ni ya milele, itaendelea kukumbukwa milele. Kwa hiyo sabato ya siku za kila juma ndiyo ambayo Mungu anasema zitakaseni sabato zangu, nazo zitakuwa ni ishara kati yangu na ninyi. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbinguni ametupatia sabato kama ni sehemu ya zawadi kubwa katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo sabato ya kila juma Mungu ametuagiza tuweze kuitunza sabato yake. Lakini unaposoma pia katika Marko sura ya 16 mstari ule wa 9 hadi wa 12, neno la Mungu linasema watu walipokuwa wanashuhudia Yesu amefufuka, ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, ikielekea watu akielekea mashambani. Biblia inasema na siku ile ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, ambapo watu walikuwa wanaenda mashambani. Siku ile ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Sasa kwa sababu hii ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma, ilikuwa ni siku ya kufanya kazi, watu wanaenda mashambani, waliposhuhudia kwamba Yesu amefufuka. Na mpendwa msikilizaji wangu, napenda ufungue Biblia yako katika hiki kitabu cha Marko sura 16, utapata habari hizo ambazo zinazungumzia vizuri kukufanya uweze kuelewa kwamba siku ya Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Biblia inasema, naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye alikuwa amemtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye. Nao walikuwa wanaomboleza na kulia, lakini hao waliposikia kwamba yuhai naye amemuona hawakusadiki. Mstari wa 12. Baada ya hayo akawatokea wawili miongoni mwao akiwa na sura nyingine, nao walikuwa wakitembea njiani kwenda mashambani. Kwa hiyo siku waliposhuhudia Yesu amefufuka, siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa ni Jumapili, walikuwa wanaenda mashambani kufanya kazi. Kwa siku ya kwanza ya juma ni siku ya kufanya kazi ambayo ni Jumapili. Hata kamusi za Kiswahili, dictionary za Kiingereza, nenda kaangalie sabato ni juma ngapi, au nenda kaangalie sabbath uone kamusi ile dictionary inakwambia juma ngapi. Utaona nimesema kwamba sabato ni siku ya saba ya juma kama yanenavyo maandiko matakatifu, ambayo ni Jumamosi. Kwa hiyo ulimwengu mzima unatambua kwamba siku ya ibada ambayo ni siku ya sabato ni Jumamosi, kama maandiko matakatifu yanavyosema. Kwa hiyo basi, kama watu walikuwa wanaelekea mashambani waliposhuhudia Yesu amefufuka, basi siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili, hiyo ni siku ya kufanya kazi kama siku za kazi. Lakini muasisi wa sabato ni Mungu mwenyewe. Tunaposoma katika Mwanzo 2 mstari wa kwanza hadi wa 3, tunaona Mungu ilipofika siku ya saba ya juma alipumzika, akaacha kufanya kazi zile alizokuwa anazifanya. Lakini pia Sabato katika Biblia nzima tunapoangalia, tunaona kwamba sabato ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Katika kumwabudu Mungu, sabato ni kitu cha muhimu sana, ni muhimu sana katika kumwabudu Mungu. Lakini pia sabato ni kumbukumbu ya uumbaji, na sisi tu viumbe wake lazima tumkumbuke Mungu wetu aliyeumba vitu vyote. Tunapopumzika siku ya sabato au Jumamosi kwenda katika ibada, maana yake tunaendelea kukumbuka uumbaji wa Mungu, na sisi ni viumbe wa Mungu ambao waliumbwa katika siku ya sita kabla ya sabato haijaingia. Sabato ni msingi katika kumwabudu Mungu. Sabato ni msingi katika kumwabudu Mungu. Ndio maana Mungu ametupatia sabato kama ni msingi wa watu ambao wanamwabudu Mungu katika maisha yao, au wanampenda Mungu katika maisha yao, ambao wanakubali kuwa watii katika maisha yao. Sabato wakati wa uumbaji, tumeangalia na tunaona kwamba Mungu alipumzika baada ya kuumba kwa siku sita, na kama ambavyo tumesoma katika Kutoka sura 31 ule mstari wa 17. Mungu aliacha kufanya kazi si kwa sababu alikuwa amechoka, la hasha, ila alikuwa anaonyesha kielelezo watu ambao watakuwa wanampenda Mungu jinsi watakavyotakiwa kupitia njia ambayo Mungu wa mbinguni ameagiza katika vizazi vyote. Akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika. Akastarehe. Mungu alistarehe, alibariki, aliitakasa, alipumzika. Yote hayo alifanyia siku ya sabato kwa sababu ni siku maalum tofauti na siku zingine. Sio kupumzika kwa kuwa alichoka, la hasha. Mungu ametupatia mafundisho haya ili tujifunze na tuende nayo, kwa sababu Mungu wetu wa mbinguni ndiye muumbaji wa vyote. Maana yake halisi ni kuacha kazi ndio sabato, kuacha kazi kupumzika. Mungu alibariki siku hiyo. Mbaraka wa siku ya saba ulipangwa kuwa siku maalum kwa viumbe wake, kwa ajili ya wanadamu. Mungu aliitakasa hiyo sabato. Aliitakasa hiyo sabato. Sabato pale Sinai, matukio yalifuatana baada ya Waisraeli kuondoka pale Misri. Kwa hiyo sabato ilikuwepo pale Sinai. Watu walienda kumwabudu Mungu siku ya sabato, siku ya ibada. Lakini pia tunaposoma katika Kutoka sura ya 15 mstari wa 26, bado tunaona sabato ya mana. Mwanzo 26 mstari wa 5. Kila juma katikati Mungu aliwapa Israeli mana. Kila juma katikati ya wiki aliwapatia chakula kinaitwa mana. Kwa Kiebrania waliita mana. Mana yake nini hiki? Yaani walipokuwa nakula kile chakula kama viandazi vyembamba, chakula cha mana, walikiita mana. Mana yake nini hiki? Mungu aliwapatia katikati ya wiki chakula hiki cha mana. Lakini ilipokuwa inafika siku ya sita ya juma, yani kama Ijumaa, Mungu akawaambia Waisraeli kwamba waende kila mmoja aokote mara mbili, maana Jumamosi ni siku ya kupumzika, hakitapatikana barani. Wengine walidharau wakashindwa kutii. Walipoenda siku ya sabato kukitafuta chakula hicho hawakukipata, kwa sababu Mungu alishawaambia mapema. Na lile lilikuwa ni somo kubwa sana kuwafundisha watu kwamba kwa siku sita mfanye kazi, siku ya saba mnatakiwa kupumzika.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Basi na kwa kufikia hapo hatuna la ziada, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ninapenda nikushukuru wewe msikilizaji ambaye umetenga muda wako na kuwa pamoja nami. Mungu akubariki sana. Jina langu Habi Machilumshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kesho kitakuwepo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja, na kuacha naye Beatrice Wagala na wimbo unaosema Yesu pale Getsemani. Endelea kubarikiwa.
Benzi yako yetii.